እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሊ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክብራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 26 ጉንበት 2015 ወይ ድማ 3 ሰነ 2023 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ዘተኮረ ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ እየ። ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና መዘራረቢ ዛዕባታት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ዝርከበሉ ብርኪ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ከምኡውን ዕርቅን ሰላምን ኢትዮጵያን ፈተናታቱን ዝብሉ እዮም። ኣጋይሽና ኣብ ሙኒክ ጀርመን ዩኒቨርሲቲ ሉድዊንግ ማክሲሚላን ኣንትሮፖሎጂ ናይ ዶክተሬት ትምህርቱ ዝከታተል ዘሎ ጋዜጠኛ ወልደ ጊዮርጊስ ገብረ ሂወት ተኽላይን ንፖለቲካ ትግራይ ብቐረባ ዝከታተል ሃፍቶም በርሃ ወላይን ካብ ኢትዮጵያ እዮም። ገብረ ገብረ መተንዩ ብስካይፕ ኣዘራሪብዎም ሃፍቶም ንትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምግላጽ ክጅምር እዩ።
ፕሪቶርያ ከምቲ ትውዕሉ ንፈልጦ ብዙሓት ዝርዝራት ኣለዎ። ካብኣቶም እቶም ዋና ነጥብታት ክበሃሉ ዝኽእሉ ግን ናይ ህወሓት ካብ ሽበራ ምስራዝ፣ ናይ ሰራዊት ናይ ዲዲኣር ብወገን ትግራይ ብወገን ፌደራል ከዓ እቶም ዓበይቲ ዝብሎም እየ ዝጠቅስ ኣለኹ። ናን ኤኤንዲኤ ፎርስስ ካብ ኢትዮጵያ መከላከሊ ሓይልታት ወፃእ ካብ ትግራይ ምውፃእ ዝብሉ ዓበይቲ ክንጠቕሶም ንኽእል ኢና። እዚኦም ድሕር ትውዕል ሒዚ ኣበየ ኣለው ዘብል ክንርኢ ከለና ብወገን ትግራይ ብዙሕ ነገራት ዝሳለጡ ዘለዉ ይመስለኒ። ብወገን ፌደራል ግን ደውታ ወይ ድማ ናይ ምዝንጋዕ ባህርታት ኣብ ዝረአየሉ መድረክ ኣለና ክብል ይኽእል ደጠቕላለ ክገልፆ ከሎ።
ወለ ጌርግስ ብክልቲኦም ወገናት እንታይ እዮም ዝተፈፀሙ እንታይ እዮም ዘይተፈፀሙ?
ሕራ ገብረ ንቪኦም ነመስግን ካሻ ስለ ዝገበርኩም ርእቶ ንምሃብ ሕዚቲ ውዕልስ ተፈፂሙ ዶ ኣይተፈፀመን ኣብ ምንታይ በፂሑ ኣሎ ንምባል እንተነኣሰ ሰለስተ ነገራት መበገስ ጌርና ክንርኢ ንኽእል ኢና ኢለ ሓስብ። ሓደ ትሕዝቶት ውዕል እንታይ ነይሩ? ካብኡ ከዓ እንታይ ናይ ግዜ ገደብ ነይርዎ? ኣየናይ ዓንቀፅ መዓዝ ክፍፀም ተባሂሉ እዩ ውዕል ተኣትዩ ነይሩ? ካብኡ በቲ ዝተቐመጠ ግዜ መሰረት ተፈፂሞም ዶ ኢላ ኢና ክንሪኦም ማለት እዩ። ገለገሊኦም ጉዳያት ጎና ጎኒ ክፍፀሙ ዝግብኦም ተባሂሎም ተቐመጡ ነይሮም፣ ገሊኦም ከዓ ቅደም ተኸተል ዘለዎም እዮም። ንኣብነት እዚዩ ኩናት ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ እዩ። ካብኡ ቀፂሎም እዮም ናይ ሰላም ጉዳይ ዕላል ዝመፅእ፣ ናይ ፖለቲካዊ ምይይጥ ዝርርብ ዝመፅእ፣ ካብኡ ከዓ ናይ ካሕሳን ተሓታትነትን ጉዳያት ዝመፁ ኣሎ። ሕዚ ንመጀመርያ ተባሂሉ ዝነበረ ኩናት ጠጠው ይብል ረድኤት ንህዝቢ ትግራይ ክበፅሖ፣ ኣገልግሎት ኩሎም ንህዝቢ ትግራይ ክበፅሕዎ፣ ዕድቂ እውን ክፍታሕ ብወገን ትግራይ ዘሎ ማለት እዩ። ካብኡ ዕድቂ ክፍታሕ ከሎ ከዓ ጎኒ ጎኒ ኮንክረትሊ ናይ ኤርትራ ሓይሊ፣ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ፣ ፌደራል እውን ክኾኖ ዘይግባእ ቦታታት ንክወፅእ ናብቱ ነባር ምሕደራን ወሰንን ተመሊስናስ ካብኡ ናብ ሰላምን ናይ ፖለቲካዊ ዲያሎግን ክቅፅል እዩ ዝነበረ። ሕዚ ሻምናይ ወርሒ ኒአና ኣብ ቀረባ ከም ዝተማዕናዮ ምስ ዕጥቂ ምፍታሕ ብፍላይ ከበድ ተፅዋር ተተሓሒዙ ተወዲኡ ተባሂልና ጎኒ ንጎኒ እቲ ኣብ ናይ ትግራይ ግዝኣት ዝሓቱ ሓይልታት ክወፁ ዝብል ግን ኣይተፈፀመን ዘሎ ማለት እዩ። ብትግራይ ወገን ክትሪኦ ከለካ ዝዓበየ ፖርሽን ዝሕዞ እቲ ግዝኣት ሓድነቱ ምሕላው እዩ። ምናልባት እውን 80% ገለ ክሕዝ ዝኽእል ናይቲ ኩሉ ስምምዓት ኢለ ዝሓስቡ ኣነ ማለት እዩ። ብትግራይ ወገን ዝነበሩ ወታደራት ናብ ካምፕ ኣትዮም እዮም ዋላ ሞ 85 ገለ ተኾናዊኑ እንበል ብተዓዛዊ ዝቐርብ ዝነበረ ብፐርሰንት ይቐርብ ነይሩ። 85 ክንዲ ፐርሰንት ተረኪብና ኢና ዳርጋ እናተጠናቀቐ እዩ ዝብል ነይሩ። ወገን ትግራይ ድማ በዚሕዚ ብዛዕባኡ ንዛረቦ የለን ወዲእና ኢና ዝብል እውን ሰሚዕና ኢና። ግን በቲ ፈቐቕ ዝበለ ነገር የለን። ሕዚ ትኳና ዝበሃል ኣይተነክአን ዘሎ ማለት በቲ ሓደ ገፅ ወገን ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓበራዊ መንፈስ ዘለዎ ኣይመስለካን። ስለዚ ብጣዕሚ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ እውን ኣይተፈፀምን ካብ ትወስድ ትኽእል ኢኻ። ካልኣት ግን እንታይ እዮም ተፈፂሞም እንታይ ኢልና ንኣብነት ኣገልግሎት ክጅመር ኣገልግሎት ምስቲ ተበታቲኹ ዝነበረ ዓንዩ ዝነበረ ተሰሪቁ ዝነበረ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተመለሰን። ግን ብቀንዕና ደረጃ ማለት ክምለስ ኣለዉ ካብ ዝብል ካብ ኢንቴንሽን ደረጃ ተሪኢኻ ብዙሕ ነገራት ተመሊሶም እዮም። ንኣብነት ሕዚ ባንኪ ኣገልግሎት ጀሚሩ እዩ፣ ግን እኹል ገንዘብ የብሉን ገለገለ ደረት ኣለዎ መብራህቲ ካልእ ዝጀመሩ ነገራት ኣለዉ። ካልእ ግን እንታይ ዘጀመረ ኣሎ በትውዕል መሰረት ንኣብነት ናይ መሬት መጓዓዝያ ንግዲ ናይ ሰብ ምንቅስቃስ ብፍላይ ምስ ኣምሓራ ክልል ተታሒዙ ኣይተመለሰን ኣካል ናይቲ ውዕሊ እዩ። ሰብኣዊ ሓገዝ ብኣግባቡ ክበፅሕ ተባሂሉ
ወለ ጌርግስ ናብታ ሰብኣዊ ሓገዝ ክንምለስ ኢና ኣብተን ቀንዲ ዘይተማልኣ ነገራት ክነድህብ ኢና። ካብቶም ብኣጠቃላሊ ኣብቲ ውዕል ዝሰፈሩ ነገራት ደሚርካ ክትረአዮ ከለካ እቲ ዝተፈፀመ ድዩ ዝበዝሕ ወይስ ዘይተፈፀመ?
እቲ ውዕል ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ከምቲ ናይ ሕጊ ሰብ ሞያውን ዝብልዎ ካብቲ መልስታቱ ሕቶታቱ ዝበዝሕ ብዙሕ ክፍተት ዘለዎ ውዕል ከም ዝኾነ እዩ ዝረበሉ። ክፍተት ዘለዎም ኣርቲክላት ዘለዎ ውዕል እዩ ብደንቢ ዘይተተንተኑ ብደንቢ ዘይደቀቁ ነገራት ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ። ዘይርዘይር ግን ገብረ ናብቲ ሕቶካ ክምለስ ሞ ብመንፀር ትሕዝቶ ብመንፀር ግዜ ናይቲ ውዕል እንድሕር ተሪእናዮ ዳርጋ ኣብዝሓ ዘይተፈፀሙ ነገራት ይበዝሑ ካብቶም ዝተፈፀሙ ኢለ የ ዝሓስብ ሕዘብ ዘለናዮ ሰዓት ማለት ዳርጋ 8 ወርሒ ሕዚ ናብ 9 ወርሒ ከይድሎ መስለኒ ተዘይተጋገ ዘተበለበት እቶም ተፈፀሙ ዝመስሉ ነገራት እውን ሙሉኣት ዘይምዃኖም ዘይተፈፀሙ እዩ ዝገብሮ ነቲ ውዕል። ንኣብነት ስኢሉ ህወሓት ካብ ሽብር ወፅ እዩ ግን ከም ፓርቲ ክንቀሳቀስ ግን ዳርጋ ኣይተፈቀደሉን ከምቲ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ንኣብነት ማለት እዩ። ወይ ድማ ብክልቲኡ ወገን ኣክቸዋሊ ከምቲ ዓንቶ ዝተነካክፉ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣንሂንደርድ ሂማኒታርያን ኤድ ናብ ትግራይ ይበሃል። ያው ብትግራይ እውን ዝተወሰነ ፀገም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኢና። ኦፍኮርስ ግን ካብ ፌደራል ሳይድ እውን ንሱ የለን። እቲ ዓብይ ንብሎ ብትግራይ ወገን ዓብይ ንብሎ ግን ሓደ ናይ ፌደራል ሓይልታት ወፃእ ካብ ትግራይ ክወፁ ናን ኤንዲኤ ካብ መከላከላ ሰራዊት ኢትዮጵያን ካብ ፌደራል ፖሊስ ንወፃእ እዩ። ተካልኣይ ከዓ ምምላስ ግዝኣት ትግራይ እዚኦም ዓበይቲ ነጥብታት ኢልና ነልዕሎም ብትግራይ ወገን ዘይተፈፀሙ ማለት እዩ። ካብ ፌደራል ወገን ኦነስትሊ ስፒኪንግ ካብ ትግራይ ሳይድ ብጣዕሚ ትፅቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ናይ ዕጥቂ ምፍታሕ ከይዲ ነይሩ ንሱ ኣብ ዝኮነ ሰዓት 85% ይበሃል ነይሩ። ሕዚ ከም ዝመስለኒ ዳርጋ 90% ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ከይዲ ተካይዱ እዩ። ሶ ብትግራይ ብዙሕ ነገራት ዝፍፀሙ ዘለዉ ብፌደራል ግን ነገራት ጠጠው ዝበሉ ይመስለኒ። ንኣጠቃላሊ እቲ ውዕል ይፍፀመ ኣሎ ካብ ምባል ዳርጋ ኣውደውታ ኣሎ ምባል ይሕሽ እሱ ይመስለኒ። እቲ ምክንያት እውን ናይ ኣሜሪካ ምምልላስ ናይ ማይክ ሃመር ምምልላስ በቢግዜ ንርኢ ኣለና። ሕዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ማይክ ሃመር እውን ብመሸማገልቲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት እሱ ብዓብዩ ንሪኢ ኣለና። ኣፍሪካ ሕብረት እኳ እቶም ተወከልቲ ካብ መቐለ ናብ ኢሮፕ ናብ ዛላንበሳ ብነፃነት ክኸዱ ዘይኽእልሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ብኣጠቃላሊ ብወገን ትግራይ ነገራት ዳርጋ ይፍፀሙ ኣለዉ ወይ ተፈፂሞም እዮም። ብወገን ፌደራል ግን ኣብ ዶታ ተተው ዝበለ ይመስለኒ።
ወለ ጌርግስ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝሓዘም ከባብታት ዘይምውፁ ያው ሰበስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ኣብ ምግላፅ ይርከቡ ከምቲ ሃብቶም ዝበሎ ናይ ተዓዘብቲ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ኣብ ዝሓለፈ ክሓልፉ ከምዘይከኣሉ ክኸድዎ ናብ ዝደለዩ ናይ ትግራይ ከባቢ ኤርትራ ወገን ከም ዝተኸልከሉ ተገሊፁ ነይሩ። መወዳእትኡ እንታይ እዩ ክኸውን ሰራዊት ኤርትራን ካብ ሃገራዊ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝኾኑ ዕጡቃት ጎኒን ጎኒ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልካዮ ምስ ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊት ሕወሓት ይፍፀም እዩ ዝብል ነይሩ እሞ ስለምንታይ እዩ ዘይፍፀም ዘሎ መወድእቱ እንታይ ክኸውን?
ሕረ ገብረ ግን ሓንቲ ተፈቂድካለይ ተወሳኺ ናፍታ ናይ ኣይተፈፀመን ካብ ዝብሉ ተጠቀስኩ ኢለ እየ። ብፍላይ ብወገን ትግራይ ሲ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ምጥያሽ ብጣዕሚ እዮም ዘንጊዖም። ሓደ ግዜያዊ መንግስቲ ኣጣሽካ ረድኤት ብኣግባቡ ክባፃሕ ካልእቲ ስራሕቲ ፀጥታ ክሕሎ ናይ ትግራይ ዝብል ኣካል ናይ ትውዕሉ እዩ። ስለዚ ንብዙሕ ግዜ ከይተፈፀመ ዝፀንሐ ፋይናሊ ግን ዝኾነ ግን ሕዚ እውን እግሩ ጣብያ ገለ ወረዳ ብኣግባቡ መሓብሩ ዘይተኸለ ፀጥታን ረድኤትን እውን ብኣግባቡ ክበፅሕ ንክስረቕ ዕድል ዝህብ ብሓደ እውን ህዝቢ ሞቢላይዝ ክገብር ዘይከኣለሉ ዕድል ትርኢ ቶም ካልኦት ነገራት ሕቶታት ፑሽ ጌርካ ንክምለሱ ሓድሽ ሓቲት የድልየካ እዩ፣ ሓድሽ ጉልበት የድሊ እዩ፣ ሓድሽ ምላዓዓል የድሊ እዩ። ነዚ ከዓ ጠርኒፉ ዝሕዝ ማሕበር መንግስቲ ክህልወካ ክእል ኣለዎ። ሕዚ ንሱ ዘይምህላው ሓደ ነገራት ንከይትፍፅሙን ዕንቅፋት እዩ ለየ ስለዝሓስብ ንሱ ተጓሲቱ እውን ሕዚ እውን ሙሉእ እግሪ ዘይተኸለ ነገር ምህላው እቲ ኣብቲ ሰላም ውዕሉ ዘለዉ ነገራት ህዝበ ላዓዕልካ ንኸይፍፀሙ ዕድል ይፈጥረሎ ዝብል ኣለኒ። ካልእ ምስቲ ናይ ኤርትራ ዘይ ምውፃእ ዝበልካዮ ወል ኣነ እንታይ እየ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እንታይ እዩ ዝኽልክሎ ኮይኑ ካብ መፈለምቲ እውን ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ዓዲሙ ዘምፅኦ ሓይሊ እዩ። ዋላ ሙሉእ ደሌት እንዳሃለዎ ትግራይ ክፀንሕን ትግራይ ክጥፍእን፣ ግን ፋንዳሜንታሊ ተገባዚ እዩ፣ ጋሻ እዩ። ስለዚ ሕዚ እውን ኢትዮጵያ መንግስቲ መሊኡ ትውዕሊ ኣብ ተግባር ክውዕል ድሌት ኣለዎ ዶ ናብ ዝብል ኣነ ዝወስደኒ። እዚ ግን ናበይ ከዘንብል ይኸውን? ብወሳኒ መልክዑ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ድሌት እዩ ዝውስኖ ኢለ ዝሓስብ። ካብኡ ግን ሕዚ ንሪኦም ዘባዊ ምንቅስቃሳት ኣለው። ሕዚ ኤርትራ ናብ ቻይናን ራሽያን እትገብሮ ምልልስ ንሱ እንታይ እዩ ዝነገረና ዘሎ? ናይ ሓይሊ ምጥርናፋት ሓደ ናብቲ ሓደ ናይ ሞባይል ዝንባለ የርእየና ኣሎ እሞ ንሱ ተወሲኽዎ ድሓር ናይቶም ዓለም ለካዊ ሓይልታት ከም ሕብረት ኣውሮፓ ኣሜሪካ እንታይ ክወስዱ ይኹኑ ሞር ድፊኢት ክህሉ ዶ ይኽእል ናብ ዝብል ምልክት የርእካ እዩ። ስለዚ ፋይናሊ እንድሕር ናይ ማን ዓፅሚ ሃልይዎ ሓይሊ ሃልይዎን ፌደራል መንግስቲ እናተፈታተነ ብሓይሉ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ መሬት ትግራይ እንተሃልዩ ናይ ካልኦት ጣልቃ ምእታው እውን ክህሉ ከም ዝኽእል ኢለ ይግምት። እምበር ኣነ ኣብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጉዳይ ኢለ ዝሓስብ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መዘራረ ብዛዕባታት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ዝርከበሉ ብርኪ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ህወሓትን ከምኡውን ዕርቅን ሰላምን ኢትዮጵያን ፈተናታቱን ኣብ ዝብል ንፖለቲካ ትግራይ ብቐረባ ዝከታተሉን ዝነጥፉን ወልደ ጊዮርጊስ ገብረ ህይወት ተኽላይ ካብ ጀርመን ሃፍቶም በረሃ ወላይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ገብረ ገብረ መድህን ዝገብርዎ ዘለዉ ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብኹም መልሰኩም።
እዚ ሰራዊት ኤርትራ ካብቶም ከባቢታት ዘይምውፁ ሎሚ ድማ ሪኢኹምሞ ተኮይንኩም እዚ ሂማን ራይትስ ዎች ዘውፅኦ ፀብፃብ ኣሎ ድሕርቲ ፕሪቶርያ ስምምዕ ሕዚ እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት በደላት ከም ዝቐፀለ ዝገልፅ ወፂኡ ኣሎ እሞ እንታይ መወዳእቱ ክኸውን ዝብል ርኢቶ ኣለካ ሃፍቶም?
እወ ሓቂ ንምዝራብ ኣነ ኣብ ትግራይ እውን ስለዝፀናሕኩ ብቀረባ እውን ብፍላይ ካብ ከባቢታት ኢሮብ ዘላንበሳ በብመዓልቱ ኮንታክት እውን ስለዘለኒ እቲ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ምህላዎም ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣካይድኦም ኦቨርኦል ኣካይድኦም ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ግፍዕታት ብጣዕሚ ቀፂሎም ኣለው። እቲ ቅድሚ ሕዚ ኣብ እዋን ኩናት ንፈልጦም ዝነበርና ግፍዕታት ኣብቶም ተቆፃፀሮሞም ዘለዎ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ዞባታት ምብራቅ ኣብ ማእከላይ ናብ ኤርትራ ኣብ ዘዳውቡ ከባቢታት ኢንተንሲቭሊ ይቅፅሎም ኣለው እዮም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ማለት እዩ። ካብኡ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ሪፖርት እውን ከምቲ ዝረኣናዮ ድሕሪ ተከዘን ኣብ ዘሎ ከባቢታት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ወልቃይት ሕሞራ እቲ ኢትኒክ ክሊንሲንግ ብዝተጠናኸረ መልክዑ ቀፂሉ ዳርጋ ናብ ሙሉእ ፅንተት ይኸይድ ኣሎ። እንታይ እዩ ክኸውን መወዳእትኡ እንታይ እዩ ክግበር ድሕርተልና ያው ኣጠቃላለዩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ቀፃሊ ፖለቲካ ብጣዕምቶ ዝበሎ ጂኦፖለቲካል ሲትዌሽን ናይዚ ከባቢናን ተኣሳሲሩ ዝረአ ይመስለኒ። ከምቲ ዝበሎ ናይ ኤርትራ ስኢሉ ሓድሽ ዝመስል ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና ንዕዘብ ኣለና። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዘይምርግጋዕ እውን ንርኢ ኣለና። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ዝተወሰነ ጎንፂ ንርኢ ኣለና። እዚኦም ኩሎም ነገራት ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካል ሲትዌሽን ዝፀልይዎ ይመስለኒ። ብፍላይ ከዓ ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ብጣዕሚ ዝፀልዎ ይመስለኒ። ብተደጋጋሚ እውን ካብቶም ኤርትራውያን ንሪኦ ከም ዘለና ኤርትራ ብቀሊሉ እቲ ስምምዕ ንክትግበር ድሌት ከም ዘይብሎም እቲ ስምምዕ ንክዕንቀፍ ይሰርሑ ከም ዘለው ንርኢ ኣለና። ስለዚ ከይዱ ከይዱ እቶም ናይ ኣሜሪካ መተዓረቕቲ እውን ዳርጋ በብወርሒኦም ዝመላለሱ ዘለው እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ካልኦት ሓይልታት እውን ወሲሕካ ሶ መወዳእትኡ ከይዱ ከይዱ ናበይ እዩ ክኸድ ዝብል ናብ ግጭት እውን ክኸድ ዝኽእል መሲሉ ይርአየኒ ኣሎ። መን ምስ መን ክጋጨዎ ዝብል እሞ ንእሽተይ ነፅንሓዮ ግን እቶም ሓይልታት ንብዝሖም ኣብቲ ስምምዕ ኣይተካተትና ዝብሉ ሓይልታት እውን ንርኢ ኣለና። ሕዚ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ኣብቲ ስምምዕ ክንህሉ ነርና ዝዓይነቱ ነገራት እዮም ዘለዉ። ናይ ኤርትራ ሓይልታት እውን ያው እቲ ስምምዕ ወይ ክህሉ ኣይነበሮን እንድሕር ክትግበርተ ነይርዎ ድማ ብካልእ መልክዑ ክትግበር ነይርዎ ዝብሉ ክሌምስ ንርኢ ኣለና። መወዳእትኡ ያው እቲ ውዕል ሰላም ኢልና ንሓስቦ ዘለና ናይ ግጭት መልዓሊ እውን ክኾነሉ ዝኽእል ዕድል ሰፊሕ እዩ። እቲ ዋና ነገር ግን ኣበይ ዲፐንድ ዝገብር ኢለ ክሓስብ ከለኩ ኣነ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ድልውነት ማተር ዝገብር ይመስለኒ። ተኩዕሶ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ዘላ ይመስለኒ። ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ዝውስኖም ውሳነታት እዮም ንኩሉ ክፀልብዎ። ንኣብነት ምዕራብ ትግራይ ናብቲ ቀዲሙ ዝነበሮ ናብ ትግራይ ይመለስ ዝብል ውሳነ ምስ ተጋብሩ እንድሕር ተወሲኑ ፌደራል ከተግብሮ ይኽእል እዩ። ፌደራል መንግስቲ ዘይምውሳኑ እዩ ንዓና ኤቭሪቲንግ ኮስት ዝገብረና ዘሎ ኢለ የ ዝሓስብ።
ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈፀመ ውዕል ሰላም ካብ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ዝመፅእ ዘሎ ክንሳተፍ ነይሩና ዝበልካዮ ብርግፅ እቲ ናይ ብልፅግና መንግስቲ ናይቲ ውዕል ፈፃሚ ወይ ድማ ናይቲ ውዕል ኣካል ከም ምኳኑ ነቲ ናይ ክልል ኣምሓራ መንግስቲ ዝውክል ኣባህላ ማለትካ ከምዘይኸውን ተስፋ ገበር። ናይ ኤርትራ መንግስቲ እውን ብግልፂ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ዝገለፅሉ እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ከም ዝድግፍዎ ዝገለፅሉ ነይሩ። እቲ እውጅ መግለፂ ማለት እዩ። እዚአን ቁሩብ ከም መእረምታ ወይም ድማ ክሳተን ክትወስድዎን ማለት እዩ። እዚ
ኣብ እንዳሃለካ ግን ገብረም ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንእሽተይ ስቆኢለ ዝውስኽ ተኮይነ
ኣፀረቢልእንታይ
ትሬንድ ይርኢ ኣለኩ መስለካ? ምክንያቱ እቲ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ምስታፍ ዋና ኣክተር መንዋሩ ነቲ ኩናት ዓለምለካዊ ባህር እውን ሂብዎ እዩ። ስለዚ ዓለምለካዊ ጉዳይ እውን እዩ። ስለዚ ብሕጊ እውን ብካልእ እውን ክረአ ዝኽእል እዩ። ሕዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናብ ራሽያ እውን ናብ ቻይና እውን ምኻድ እንታይ ትርጉም እዩ ዝህበኒ ዘሎ ንዓይ? ምናልባት ኣብ ሰኪሪቲ ካውንስል ክልዕል ዝኽእል ነገር ክህሉ ዶ ይኽእል? ኤርትራ መንግስቲ ብዓለምለኸ ፍርድ ቤት ዝሕተተሉ ብፍላይ እቶም መራሕቲ ዝሕተትሉ ዕድል ክህሉ ዶ ይኽእል? ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምትኖ ዝነበርና እናጠንከረ እንተኸይዱ እሞ ነቲ ጉዳይ ብኣግባቡ በቲ ውዕል መሰረት ክፈትሑ እንተደልዩ ክወፅ ኣለዎም። ቀፂሉ ናይ ተሓታትነት ሕቶ ኣሎ ምስ ካሕሳ ተተሓሒዙ ቀፂሉ ከዓ ተሓታትነት መዓዝ ይኸውን ዝብል እምበር ክህሉ ግድን ኢሉ ኣነ ዝሓስብ። ስለዚ ዓለም ናብ ፍትሒ ንድሕር ትደፍእ ኮይና ኤርትራ ኣብ ፀጥታ ቤት ምክሪ ተፀዋዒት እያ መራሕታት ሓተቲ እዮም። ሕዚ እዚ ሓይሉ እዚ ንምስብሳብ ዶ ይኸውን እቲ ናፍትን ናፍቱን ዝበሃል ዘሎ ናይ ኤርትራ ጉዕዞ ኢለ ይሓስብ እሞ መጨረሽኡ ናይ ፍትሒ ጉዳይ ተተላዒሉ ዓለምለካዊ ተሓታትነት እውን ዘስዕብ ይኸውን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናብኡ ከዘንብል መወዳእቱ ኢለ ኣነ ዝግምት።
እወ ኣብታ ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንሪኦም ዘለና መርገፅታት ከምቲ ዝበልካዩ ፎርማሊ ብሚኒስትሪ ማስታወቂያ ዝብልዎ ከም መግለፂ ዝግለፁን ኢንፎርማሊ በቶም ዘለዎም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኩን ገለታት ዝገልፅዎምን ነንበይኑ ስለዝኮነ እዩ ፀዓንቶ ዝነገርኩካ ይዛረቡ ኣለዉ እዮም። እቶም ናይ ህግደፍ ማዕኸናት ንብሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይዛረቡ ስለ ዘለዉ እዩ። ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃእ ካብ ኢትዮጵያ ውፃእ ክንብል ከለና ነኖ ኣብ መሬት ንዓይና ዘለና ይብሉ ኣለዉ። ነቲ ባድመ ጥራሕ ዘይኮነ ተካልኦት ሒዞሞ ዘለዉ እውን ስቲል መሬትና እዩ ዝዓይነቱ ነገራት ይዛረቡ ኣለዉ። ሶ እታ መእረምታ ዝበልካ ያክስታይ ንምግባር እየ ንሪኦ ስለ ዘለና ኢና ኣብ መግለፅታቶም ኣብ ኢንፎርማል ክስታያቶም ንሪኦ ስለ ዘለና። ካልእ ግን ናይ ፍትሒ ጉዳይ ናይ ጂኦፖለቲክስ ጉዳይ ትምልከት ግን እቲ ናይ ዩኤን ትካላት እቲ ፍትሒ እቲ ገለመለታት ዝበሃል ከትርፍዎ ወይ ንዕኡ ክቕልብስዎ ክልውጥዎ ዝምክሩ ዘለዉ ይመስለኒ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይ ቲንክ ፌደራል መንግስቲ እውን ነታ ፍትሒ ክሰግራ ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝመስል። ክሪኦ ከለኹ ሓደ ሓደ ሻዕ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ገለመለ እንዳበሉ እቲ ፍትሒ ንኩሎም ዘሰክፎም ዘሎ ይመስል። በጠቃላሊ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ግን ከይዱ ከይዱ ናብ ግጭት ዝወስድ ገይረ እየ ዝሪኦ። ሕዚ እውን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ምስቲ ፒኤልኤፍ ኣይኮነን ባእስና ምስ ኤሜሪካ ይባእስና ገለ ሞር ጂኦፖለቲካል መልክዕት ሒዞም ናብ ግጭት ክምልስዎ ዝደሊ ዘሎ ይመስለኒ።
እዚ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ዝተጣየሸ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስልጣን ካብ ዝሓፀረ ግዜ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕዚ ከመይ ትግምግሞ? ስርሑ ብዝግባእ ዶ ይፍፅመ ኣሎ? ንስኻ ከመይ ኢካ ትግምግሞ ኣብቲ ባይታ እውን ስለ ዘለካ?
ኣብቲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ከይዲ ኣብታ መጥያሽ ዝነበረት ኮንፈረንስ እውን ተሳታፍ ነይረ እየ። ኣብ ትግራይ ስለዝፀናሕኩ ትኸይድ እውን ይከታተሎ ነይረ። እቲ ናይ መጀመርያ ብጣዕሚ ከቢድ ነጥቢ ኢልና ንሕዞ ዝግባእ እቲ ውዕል ካብ ዝፍፀም ጀሚሩ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር እስካዕ ዝጠያሽ 4 ወርሒ እዩ ወዲኡ። ነቲ ኣብ ዕፅዋ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ዝሳቀ ዝነበረ ህዝቢ ብጣዕሚ ነዊሕ እዩ። ካብኡ ግን እቲ ብጣዕሚ ዝገርም እቲ ምጥያሽ ግዜዊ ምምሕዳር ከምቲ ዓንተ ዝበልናዩ እቲ ውዕል ክፍተት ዘለዎ ቫግዩ ምዃኑ ትሪኦ እንታይ ዝብል እቲ ውዕል ንኩሎም ኣካላት ዘካተተ ሓቃፊ ግዜዊ ምምሕዳር ይጣየሽ ዝብል እንታይ እዩ ሓቃፊ ናይ ፌደራል ሓይልታት ክህልው ድዮም ኣብ ትግራይ ዘለዎ ፖለቲካ ሓይልታት ጥራሕ ካብኡ ስሩታይ ኣይ ቲንክ ከም ዝመስለኒ ካብ ፌደራል ሳይድ ወይ ካብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጎኒ ባዕድኩም ኣጣሽኩም ኣምፅዎ ዝተባሃሉ ይመስለኒ ነቶም ናይ ትግራይ ሓይልታት ተጠቃላል ንሕወሓት ንቲዲኤፍ ነቶም ፖለቲካ ሓይልታት ኩሉ ሓውስካ ካብኡ እቲ ከይዲ ናይ ሎካል ፓወር ስትራግል ዝነበሮ ከይዲ ስለዝነበረ እቲ ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ሓይሊ እውን ክቅፅል ዝደለየሉ ኣብቲ ውሽጢ ሕወሓት እውን ሓደሽቲ ሓይልታት ዝተፈጠሩሉ ካብ ሰራዊት እውን ኖ ንሕና ክንመርሕ ኣለና ዝብሉ ሓይልታት ዝተፈጠሩሉ ካብቶም ብሄራዊ ውድባት እውን ኖኖ እሳቶም ክፀንሑ ኣለዎም ዝብሉ ብዙሓት ሓይልታት ዝተፈጠሩሉ ከይዲ እዩ ነይሩ። ከም ናሃተይ ድሌት እንታይ ክኸውን ነይርዎ ኢለ ሓስብ ግዜያዊ ምምሕዳር ስለዝኾነ ካብ ፖለቲካ ኣባልነት ነፃ ዝኮኑ ፕሮፌሽናል ሓይልታት ከም መሳገሪ ከምዚ ባለ ኣደራ ኬርቴከር ዝብልዎ ዓይነት ሓይሊ ሒዝዎ ምፀንሐ ነዚ ኩሉ ነገራት መፍትሒ ክኸውን ነይሩ ኢለ ሓስብ ከምኡ ብተደጋጋሚ እውን ክሰምዑ ንዝክእሉ ሰባት ኣሪበ እየ ማለት ኣብ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ፀገም ነይሩ እዩ እዚ ንትፒኤልኤፍ እውን ናይ ነዊሕ እዋን ውስጣዊ ፀገም ነይሩ እቶም ብሄራዊ ሓይልታት እውን ስጥምጥም ዝበለ መንግስትነት ክቆፃፀር ዝክእል ውዳበ ዝነበሮም ኣይመስለንን ኣብ ሰራዊት እውን ፍርቁ ስኢሉ ነፃ ዝብሎ ኣካል ፍርቁ ከዓ ፖለቲካል ሳይድ ዝሓዘ ኣካል ነይሩ እዚ ሒዝና ኢና ናብቲ ውዕል ኣቲና እዚ ሒዝና ኢና ናብቲ ግዜዊ ምምሕዳር ኣቲና እዚ ዝፈጠሮ ፀገም ይመስለኒ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ሌጅትሜት ከይኸውን ዝገብሮ ባይዘወይ ትኸይዲ እዩ ሌጅትሜት ዘይነበረ ብስሩ ትውፅኢት እውን ሌጅትሜት ኣይኮነ ዘይሩ ዘይሩ እቲ ክኾን ዝግብኦ ዝነበረ ንግደፎሞ ኦረዲ ስለዘይኮነ ሕዚ ዓበይ ኣለና ወርድ ውስታንድ ናው ተርኢና ግን ስቲል ካብ ቀበሌ ካብቲ ታሕቲ ጀሚሩ እስካዕ ክልላዊ ቢሮ ዝቆፃፀር ፅኑዕ ግዜዊ ምምሕዳር ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን ንብስሩ ሓደሓደ ሻዕ እውን ከምቲ ነውጉዕ ዘለና እንበር ከማሕተም ኣለዎም ድዩ እም ግዜዊ ምምሕዳር ከምቲ ንብሎ ማለት እዩ ሶ ብደንቢ ኮንሶሊዴት ኣይገበረን ኢለ ይሓስብ ኣነ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ናይ ባሕሉ ዝኮነ ቻፕተር ዘለዎ እቲ ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ብቢሮ ሕወሓት ዝዝወር ዝነበረ ሓይሊ እውን ናይ ባዕሉ ክስታይ ዘለዎ ከምኡ ኮይኑ ኢካ ትረክቦ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንሱ እዩ ንኩሉ ነገራት እውን ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይምርግጋዕ መንቀሊ ዝኮኑ ዘሎ ኣብ ትግራይ ናይ ረድኤት ምብፃሕ እሹ ናይ ንግዲ ምርግጋዕ ጉዳይ ናይ ስደት ጉዳይ ናይ ተፈናቀልቲ ጉዳይ ናይ ተጋደልቲ ጉዳይ ኤቭሪ ኣስፔክት ክንሪኦ ከለና ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘይምርግጋዕ ወይ ድማ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሌጅትሜት ናይ ዘይምኳን ፀገም ኣብ ሕድሕዝ ሪፍሌክት ክገብር ንሪኦ ብዋናነት ኣነቲ ግዜዊ ምምሕዳር ሕዚ ክሪኦ ከለኩ ብላዕልን ብታሕትን ዝፅሎ ዘሎ ይመስለኒ ብላዕሊ ያው ናይ ፌደራል መንግስቲ ፅዕንቶ ክህሊ እዩ ፌደራል መንግስቲ ዝደልዮም ነገራት ክህልዎ ዮም ኣብ ትግራይ ሶ ሓያል ፅዕንቶ ዝገብር ይመስለኒ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ግዜዊ ምምሕዳር ብታሕቲ እቲ ዝፀንሐ ናይ ሕወሓት መዋቅር እቲ ዝፀንሐ ነባር ምምሕዳር ንብሎ ዘለና ንሱ እውን ብታሕቲ ከምዚ ገይሩ ዝሓዞ ይመስለኒ ሶ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ስታክ ዝገበረ ክንቀሳቀስ ዘይከኣለ ሓይሊ ይመስለኒ ሶፋር ማለት እዩ ያው ንቀፃሊ ዝተወሰነ ኣዋድሕ ዝተርፎ ይመስለኒ ብናህተይ ግምት ንዓመታ 2016 ከባቢ መያዝያ ግንቦት ኣብ ትግራይ መረፃ ዝሳለጥ ይመስለኒ ሶ እስካዕ ሽዑ ገና መሊእናውን ተስፋ ከይንቆረፅ ዝገብሩ ነገራት ዘሎ ይመስለኒ ዘይሩ ዘይሩ ግን ሕዚ ዘለዎ ቁመና ክንቀሳቀስ ዘይክእል ስታክ ዝገበረ ብክልተ ዝተወጠረ ሓይሊ እዩ ግዜያዊ ምምሕዳር
ከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መዘራረቢ ዛዕባታት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ዝርከበሉ ብርኪ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ከምኡውን ዕርቅን ሰላምን ኢትዮጵያን ፈተናታቱን ኣብ ዝብል ንፖለቲካ ትግራይ ብቐረባ ዝከታተሉን ዝነጥፉን ወልደ ጊዮርጊስ ገብረ ሂወት ተክላይ ካብ ጀርመን ሃፍቶም በርሀ ወላይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ገብረ ገብረ መድህን ዝገብርዎ ዘለዉ ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብኹ መልሰኩም
ወለ ጊዮርጊስ እዚ ግዜ ምምሕዳር ትግራይ ከመይ ምገምገምካዩ ሕፅር ኣቢልካ ምስኡ ተኣሲርካ እውን እዚ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ምውሃድን ምንባብን ኣሎ ድዩ ሓቢሮም እናተደጋገፉ ድዮም ዝሰርሑ ዘለዉ
ሓራይ ኣነ እቲ ብስሩ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ካብ ፈጣጠርኡ ፀገም ዝነበሮ ኢ ልአ ዝሓስቡ ከምቲ ሃፍቶም ዝበሎ ከምቲ ዝተደለየ ኢንክሉሲቭ ኣይኮነን ኣነ ካብ ሃፍቶም ዝፍለ ናይ ፕሮፌሽናልስ ገቨርንመንት ክህሉ ትፅቢት ኣይገብርን ነረ ካቢነ ምር ፕሮፌሽናልስ ኣለዎ ፀገም የብለይን ግን ፖለቲካዊ ሕቶታት ዘስዓብዎ ኩናትን ብፖለቲካ ክፍታሕ ዝግብኦ ፀገምን ስለ ዘለና ፖለቲከኛታት ምህላዎም ፓርቲታት ምውካሎም ኣግባብ ኢሉ ዝወስድ ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ክህሉ ነይርዎ። ግን ካብ ኩሎም ሓይልታት ብኣግባቡ ክውክል ዝነበሮ ግዜያዊ ምሕደራ እዩ ኢለ ዝሓስብ ነይረ። እንዳም ኣነ ልዕሊ ኢሉ ስግግር መንግስቲ ክህሉ ነይርዎ ዝብል ሓሳብ እውን እዩ ነይሩኒ። ስግግር መንግስቲ ካብ ግዜያዊ መንግስትን ላዕሊ እዩ ሕዚ ስ ኢሉ መፅንሒ እዩ። ብስሩ እውን ብካውንስል ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ዝተጣየሸ እዩ። ሕዚ ተፀዋዕነት እውን ንዕኡ እዩ። ንኣብነት ግን ኮንፊዥን ዘሎ ይመስል ንፅረት ዘየብሉ ምሕደራ እዩ። ሕዚ ተፀዋዕነትካ ንመን ኢካ ተልካያት ንህዝበ ይብለካ ነዘይኮነኒ ከመጣያሽኡ ተፀዋዕነቱ ቤት ምክሪ ክልል የብሉን ግዜያዊ ዝኮነ ተቆፃፀሪ ኣካል እውን የብሉን። ብማሕተም ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ሚኒስትራት ፀዲቁ ዝተጣየሸ እዩ። ስለ ተፀዋዕነቱ ንዕ እዩ። ግን ኣይኮንኩን ንሕሊናይ ንህዝቢ ትግራይ ተፀዋዕ እየ ገለ ክብል ዝሰምዕ። ስለዚ ግልፅነት ከምዘየለ ትርዳእ። እንታይ ከ እዩ ክሰርሕ? እንታይ እንታይ እዮም ስርሐቱ? ብዕሊ ብቃል ዝተቀረበ ኣሎ ተቐሚጡ ህዝቢ ኣለዓዒሉ ራሊ ዘግብር ግራንድ ዝኮነ ሓሳቡ እንታይ እዩ እንተይልካ ኣይትረክበሉን። ይዕሪኻ ትጨናቂኢካ ማለት ዝፍለጡ ነገራት ኣለው ግዝኣት ምምላስ ውግኣቱን ካልእትን ብኣግባቡ ምምሕዳርና ዝተመዛበሉ ህዝቢ ናብ ሰፈሮም ምምላስ ጥራሕ ዘይኮነ ብኣግባቡ ምጥያሽ ዘካተተ እዩ እሞ ማሓውር ዘርጊሕካ ኩሉ ነገራት ፀጥታ ምውሓስ እንዳበልካ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ። እዚኣቶም ብምንታይ ፍልስፍና እዮም ዝምርሑ? እንታይ ዝተቀየረ ሓዱሽ ነገር ኣሎ ኢልካ እቲ ብጣዕሚ ተጨኒቁ ኣብ ትራማ ዘሎ ማሕበረሰብ ከም ብሓዱሽ ናትካ ኣካል ጌርካ ንክትከይድ እንታይ ኢኻ ቋንቋካ ቀይርካ ዶ ገለ ተይልካ የለን ሕውስውስ ዝበለ እዩ። ካብኡ ምስቲ ሕወሓት ዘለዎ ረክቢ ክትርኢ ከለካ ድማ ዝበኣሰ እቲ ከይዲ ተጎድአ ይገብሮ። ኣነ ሓርፋፍ ረክቢ ዘሎ መሲሉ እዩ ዝስማዓኒ። ነዚኣቶም ድማ መርኣያታት ኣለው። ሓደ ክጅመር ከሎ ገና እቲ ግዜያዊ ምሕደራ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ሕወሓት ውሽጢ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ኣለው ማለት እዩ። ንብዙሕ ግዜ ወሲድሎም እታ ግዜያዊ ምሕደራ ንምጥያሽ። እዚ ሓደ ምልክት እዩ ጥዕና ዘይምህላው። ካብ ቆፂሉ እቲ ግዜያዊ ምሕደራ ምስ ተጣየሸ እንታይ ኮይኑ ዘረባታት ኣለው። ንኣብነት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓደ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ መሕተት ኣብ ሓደ ሚድያ እንዳሰማዕኹ እንታይ ይብል እቲ ግዜያዊ ምሕደራ እግሪ ከይተክል ዝድለ ዘሎ ይመስል ይብል። መን እግሪ ከይተክል ዝደልዮ ዘሎ? እንታይ እዩ ዘውግዕ ዘሎ? እንደገና ከዓ ንዶክተር ደብረፅን ዝብልዎ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሚዕኩም እንትኾኑ ኢኹም እዚኣ ግዜያዊ ምሕዳርያ ናብ መረፃ ክንካደ ኣለና ገለ ዝብለ ኣሎ። ሕዚ ላዕላውነት የብልናን እሞ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ይሃልወና ካብ ዝብል ከም ዘሎ ኮይኑ፣ ግን ካልእ ፖለቲካዊ መሰጅ እውን ኣለዎ። እግሪ ተኺሉ ወይ ዝኾነ ኣንጃ ፋክሽን ከይፀንሕ እሞ ነቲ ፓርቲ ንባዕላ ሓደጋ ከይኮነ ወይ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እግሪ ከይእትው እሞ ሕወሓት ቦታ ከይስእን ናይ ምእንፋት ዘረባታት ኣለዎ። ስለዚ ካብቲ ወገን ካብ ዝዛሮ ክስርዕ ከለካ ፍሕፍሕ ከም ዘሎ ትርኢ። እቲ ግዜያዊ ምሕደራ ክሳብ ጣብያ ወሪዱ እግሪ ዘይምትካል እውን ሓደ እዚ እዩ። ነባራት ምሕዳራት ተመሊሶም ቦታ ንረክብ ሓቀይ ብፓርቲ ዝተሸሙ ሰባት ኣለው። ኣብ ወረዳታት ምርጫ ከምዘይተካየደ ቅድሚ ሕዚ ንፈልጥ ኢና። ብ2012 ምርጫ ክካየድ ከሎ ብክልል ደረጃ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሕወሓት ተወከልቲ ስኢሎም ዘለዉ እምበር ተመረፁ ሰባት ኣይኮኑን ማለት እዩ። ሕዚ እቲ ግዜያዊ ምሕደራ ኣይ ስኢልካ ኣብቲ ቦታ ኣይንበርን ህዝቢ እንዳንፀርፀረ እዩ ክንቅይር ኢና ይብል ብኣፍ ክሳብ ዛ ትማል ምሸል ግን ዝቕየር ይዕሪ ከዓ ኣይትርእን። ስለዚ ዝሕፍሐሎ ማለት እዩ ኣይትቕይሩናን ቕይርና ዓይነት ከይደሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዘይምውህሃድ ትርኢ። እዚ ዘይምውህሃድ እዚ ከዓ እቲ ኣጀንዳ ኣብ መንጎ ናይ ሕወሓት ጉጅለታትን ግዜያዊ ምሕደራ ብበዝሒ ናይ ሕወሓት ሰባት ዘለዎ ስለዝኮነ ንሱ እውን ከም ሓደ ጉጅለ ሕወሓት ኣነ ዝቆፅሮ እዚኣቶም እንዳተዘርበ ዕላው ናይ መንግስቲ ስራሕ ከይስራሕ ዕንቅፋት ኮይኑ እዚ ረድኤት ብኣግባቡ ከይመሓደር ፀጥታ ከተማን ገጠርን ከይመሓደር መሓውር ሰሚሩ ሓደ ቃል ኮይኑ ህዝቢ ከየላዓዕል ነቶም ክፍፀሙ ኣለዎም ዝተባሃልናዮም ናይ እዋን ስግግር ከይገብር የብሉ ኣሎ። ስለዚ እቲ ኢንተርናል ናይ ፖለቲካ ሕወሓት ምስጠቕላላ ምስቲ ግዜያዊ ምሕደራውን ይነክኦ ኣሎ። ፅቡቅ ርክቢ ዘለዎ እውን መሲሉ ኣነ ኣይስማዓንን። ሓደ ብሓደ ኢልና ብዙሕ ምልክታት ክንገልፅ ንኽእል ኢና ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ካፍቲ ካፍ ዝተዛረብዎም። ብሓፈሽኡ ግን ስሙር ዝኮነ ኣሰራርሓ ከምዘየለ እዩ ዘርእካ።
ሰማዕትና ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ ዝገበርና ይዘተ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንምለሶ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንኣጋይሽና ሃፍቶምን ወልደ ጊዮርጊስን ኣዚና ነመስገን ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደሩ